Gastrol safarlarda, mehribonlik uylardan birida suhbat o'tkazganimizda, suhbat yakunida 9 yoshlik bir bola menga bir maktub berdi. Va mendan iltimos qildiki, ushbu maktubni o'qib berishimni. Faqat hech qayerini o'zgartirmasligimni qattiq iltimos qildi. Zero, ushbu maktub uning ota-onasiga yetib borishini umid qildi.
uzkids.net taqdim etadi.
Feruz Jo'rayev taqdim etadi. Salom onajon. Bu men o'g'lingiz Umarjonman. Bilaman, meni bu yerga atayin tashlab ketmagansiz. Biror bir sabab bo'lganligi uchun majbur bo'lgansiz. O'rtoqlarimga shunday desam, ular menga ishonishmadi va ustimdan kulishdi. Onajon, sizdan iltimosim. Meni olib ketmasangiz ham mayli. Faqat mehribonlik uyimizga kelib, o'rtoqlarim nohaq ekanligini aytib keting. Ular meni masxara qilishmasligi uchun. Xaya, aytgancha, shuncha so'z aytibman-u, sizni sog'inganimni aytish esimdan chiqib qolibdi. Bu uchun meni kechiring. Onajon, mehribonlik uyimizning ko'cha tomoni panjarali devor. To'g'rimizda yo'lning narigi tomonida bolalar bog'chasi va yonida maktab bor. Har kuni ertalab u yerga ota-onalar farzandlarini bog'chaga, maktabga olib kelib, yuzdan o'pib tashlab, keyin olib ketishadi. Men ularga juda ham havas qilaman. Mayli onajon, meni maktabga olib borib qo'ymang. Faqat uydan maktabga ketgunimcha meni o'pib, o'g'lim Umarjon, o'qishingga yaxshi borib kel desangiz shuni o'zi kifoya. Mayli yaxshi ovqatlanmay, mayli yaxshi kiyinmay, yoningizda bo'lsam bas. Meni mehringiz bilan to'ydiring. Menga shuni o'zi yetarli. Har kuni tushlarimga kirasiz. Ammo yuzingiz ko'rinmaydi. Sizdan iltimosim. Hech bo'lmasa tushlarimda yuzingizni ko'rsating. Hech bo'lmasa tushlarimda mehringizdan to'yay onajon. Menimcha, ishlaringiz juda ham ko'p bo'lsa kerak. Shuning uchun mendan xijolat bo'lib, meni vaqtincha shu yerga tashlab ketgan bo'lsangiz kerak. Onajon, sizni ham tushunaman. Balki mendan ham azizroq insonlaringiz bordir. Lekin shunday bo'lsa ham, men xafa emasman. Aksincha, sizni yaxshi ko'rishda davom etaveraman. Hech qachon sizga bo'lgan mehrim ortsa ortadiki, lekin kamaymaydi. Onajon, har tunda duo qilib chiqaman. Ya'ni Allohimga niyat qilaman. Ey Allohim, ota-onamni umrini uzoq qil. Hech qachon kasal bo'lishmasin. Ha, eng muhimi yuzlardan quvonch kulgu ketmasin. Ishlarini omadini bergin. Xudoyim deb niyat qilaman. Ish qilib Allohimga niyatlarim yetib borib ijobat bo'lsin-da. Onajon, tarbiyachi opamiz aytdilar, ota-onani hech qachon yaxshi yomoni bo'lmas ekan. Ular farishta ekan oyijon. Siz ham qachon meni farishtam bo'lib, meni bu yerdan olib ketasiz? Meni sabrim yetadi. Mayli, bugun yo erta, yo indin emas. Ammo birgina iltimosim, uzoq kuttirib qo'ymang onajon. Onajon, maktubimni o'qiyotgan yoki eshitayotgan bo'lsangiz, iltimos, o'zingizni ayblamang yoki yig'lamang. Men bu xatni siz o'zingizni ayblashingiz yoki yig'lashingiz uchun emas, shunchaki sizni sog'inganimni aytmoqchi bo'ldim xolos. Hurmat bilan o'g'lingiz Umarjon. Umarjonning onasi, sizdan ijodiy jamoamiz nomidan iltimos qilamiz. Umarjon juda ham yaxshi bola bo'lib ulg'aydi. Iltimos, u bolani boshqa kuttirmang, uzoq kuttirmang. Sizni juda ham sog'ingan.
uzkids.net eng hit qo'shiqlar.
Mirmax Records.